Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларусь адказала на санкцыі ЗША. 20 год таму ў Савецкім Саюзе здарыўся путч. Сёння яблычны спас. Яблыкі на Беларусі ад 5 цэнтаў. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 22 гадзіны ў праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Лібійскія паўстанцы сёння абвясцілі пра пачатак наступлення на горад Элітэнь у 150 кіламетрах на ўсход ад Трыпалі. Пасля баёў, якія цягнуліся некалькі гадзінаў, паўстанцы дайшлі да цэнтру горада. Да 48 ўзрасла колькасць загіблых сёння пры выбуху ў мячэці ў горадзе Джамруд на паўночным захадзе Пакістану, не менш 85 чалавек параненыя. Пра гэта паведамілі пакістанскія ўлады. Выбух адбыўся падчас пятнічнай малітвы. Пакуль незразумела, ці было выбуховае прыстасаванне загадзя закладзенае ў мячэці, альбо яго пранёс на сябе смяротнік. Па сведчаннях відавочцаў, пасля выбуху абрынуўся дах мячэці. Пад заваламі могуць знаходзіцца забітыя і параненыя. Усю мінулую ноч і сёння раніцы працягваліся ракетныя абстрэлы паўднёвых гарадоў Ізраіля, Ашдода, Ашкелона і Беэр-Шэвы. Усталяваная пад Ашкелонам сістэма супрацьракетнай абароны «Жалезны купал» перахапіла 4 палестынскія ракеты. У 8 гадзінаў раніцы па Ашдоду былі выпушчаныя 2 ракеты «Град». Гэты абстрэл – рэакцыя палестынскай тэрарыстычнай групоўкі Камітэта народнага супраціву на учорашнія забойствы яе лідараў ізраільскай арміі. Гэтая групоўка спланавала і ажыццявіла 18 жніўня некалькі нападаў на пасажырскія аўтобусы ў раёне Эйлату, у выніку якіх 8 ізраільцянаў загінулі і больш як 30 былі параненыя. Кіраўніцтва групоўкі заявіла, што будзе помсціць за смерць сваіх лідараў, паколькі лічыць сябе вольным ад неабходнасці выконваць перамір'я з Ізраілем. Прадстаўнік кантралюючага газаруху Хамас Ісмаіл Радун заклікаў усе палестынскія групоўкі, як ён выказаўся, адказаць на ізраільскую агрэсію ў поўную сілу. У Сырыі сёння забіты не менш як 10 дэманстрантаў, ёсць параненыя. Як паведамляюць праваабаронцы, салдаты адкрылі агонь па ўдзельніках антыўрадавых акцый у Дамаску у трох гарадах правінцыі Дзера, у гарадах Дейр-эз-Зор і Хаўран-Плайн. Пасля традыцыйнай пятнічнай малітвы дзясяткі тысяч сірыйцаў выйшлі на дэманстрацыі з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башара Асада ў Хомсе, Латакіі ды іншых гарадах у розных частках краіны. Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў заявіла, што з сярэдзіны сакавіка ў сутыкненнях сіламі бяспекі ў Сірыі былі забітыя амаль 2000 чалавек. Напярэдадні ЗША і тры краіны Еўрапейскага звязу заклікалі сірыйскага лідара неадкладна сесці ў адстаўку. Тэрарыстычная сетка Аль-Каіды застаецца значнай пагрозай для бяспекі Злучаных Штатаў. Пра гэта гаворыцца ў апублікаваным дакладзе Дзярждэпартаменту ЗША аб міжнародным тэрарызме ў 2010 годзе. У дакладзе, які быў складзены яшчэ да забойства лідара Аль-Каіды Усама бен Ладэна ў траўні, гаворыцца, што асаблівую занепакоенасць выклікае супрацоўніцтва Аль-Каіды з рознымі ісламісцкімі групоўкамі, якія дзейнічаюць у Пакістане. У той жа час падкрэсліваецца, што сама Аль-Каіда цяпер слабей, чым некалькі гадоў таму. У ліку дзяржаў, якія з'яўляюцца, на думку ЗША, спонсарамі тэрарызму, уключаныя Іран, Сірыя, Куба і Судан, прычым найбольшую актыўнасць у 2010 годзе выяўляў Іран. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.